Быйыл Россиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтелә. Шулай ук ул ватанны саклаучылар елы дип игълан ителде. Беренчеләр хәрәкәте вәкилләре Татарстанда узачак чараларда актив катнашырга җыеналар. 9 майда җиңү парадында беренчеләр хәрәкәте егетләре үз колонналары белән узачак дип белдерде Татарстан рәисе ярдәмчесе, оешманың төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов. Беренчеләр хәрәкәте тематик чараларны оештыра. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен туганнар, яратканнар дигән форум булачак. Активистлар махсус хәрби операциядә катнашучыларның 300 гаиләсен җыярга планлаштыралар. Балалар өчен осталык дәресләре оештырылачак, шулай ук спектакльләр күрсәтеләчәк. Ата-аналар экспертлар белән очрашачак, үзләрен кызыксындырган һәм борчыган сорауларга җавап алачак. Хәрбиләрнең балалары өчен лагерь сменасы оештырыла. Анда аларга беренчеләр хәрәкәте эшчәнлеге турында җентекләп сөйләячәкләр. Татарстан беренчеләр хәрәкәте балалар бакчалары белән эшли башлаган Россиянең беренче төбәге булды. Бу юнәлештә яңа проект беренчеләрнең әкиятләре, әкиятләрне мәктәп укучылары балалар бакчаларында курчак спектакле форматында сөйләячәкләр. Геройлар Идел буе халыклары фольклорындагы персонажлар булачак. Әкиятләр рус һәм татар телләрендә әзерләнгән. Нәни балалар өчен тагын бер проект куркынычсызлык әлифбасы. Бу яңа укый башлаучылар өчен гыйбрәтле тарихлы 7 китаптан торган проект. Исегезгә төшерәбез. Беренчеләр хәрәкәтен булдыру турындагы указны 2022 елның җәендә Россия президенты Владимир Путин имзалаган иде. Беренчеләр хәрәкәте бөтен Россия оешмасының Татарстан бүлеген республиканың элеккеге яшьләр министры Тимур Сөләйманов җитәкләде. Беренчеләр хәрәкәте белән берлектә эшләячәк республика координация советын төзү турындагы указга 2023 елның 14 февралендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйган иде. Татарстанда нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты составына кергән хезмәт җитештерүчәнлеге федераль проектын гамәлгә ашыруга 121 миллион сумга якын акча тоту каралган. Татарстанның хезмәт җитештерүчәнлеге өлкәсендә компетенцияләренең төбәк үзәге республикада хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча системалы карарлар әзерли. Әлеге үзәк республика энергия ресурсларының нәтиҗәле технологияләре үзәге дәүләт автоном учреждениесе базасында төзелде. Исезгә төшерәбез. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар старт алды. Быел Татарстанда аларның 11-е гамәлгә ашырылачак. Проектларны тәүгә 44 миллиард сумнан артык акча билгеләнгән. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең батырларга Татарстан мөселманнарыннан дигән хәйрия акциясендә 2 миллион 100 мең сумнан артык акча җыганнар. Бу акчалар УАЗ автомобилен цикләндерүгә, мобиль мәчет җиһазларын сатып алуга тотылачак. Акциягә Татарстанның барлык районнарыннан шулай ук читтән килгән мөселманнар да кушылган. Акциядә иң актив катнашучылар арасында Балык Бисәсе районы, Ярдәм һәм Мәрҗәни мәчетләре бар. Күчмә мәчет хәрби кыр шартларында махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә кирәк. Ул солдатларга дини ярдәм күрсәтәчәк, шулай ук азык-төлек, медикаментлар, башка кирәк-яраклар китерүдә кулланылачак. Республика мөселманнары диния нәзарәтенең закат хәйрия фондында икенче күчмә мәчеткә акча җыюга керештеләр. 2025 елда бердәм дәүләт имтихандарын тапшыруга гаризалар кабул итүгә тәмамланырга 2 көн калды. 1 февраль документларны тапшырырга мөмкин булган соңгы көн. Быел чыгарылыш укучылары гаризаны үз мәктәпләренә бирәләр. Ә мәктәпне узган елларны тәмамлаучылар гаризаны урта гомуми белем бирү программалары буенча дәүләт аккредитациясе булган мәктәпкә тапшыралар. Узган елларда мәктәпне тәмамлаучылар гариза биргәндә белем турындагы документларының төп нөсхәләрен яисә аларның күчермәләрен күрсәтергә тиеш. Быел бердәм дәүләт имтиханнары 3 этапта узачак. Вакытыннан алда 21 марттан 21 апрельгә кадәр, төп вакытта 23 майдан 23 июньгә кадәр һәм өстәмә вакытта 4 сентябрьдән 23 сентябрьгә кадәр. Дәүләт имтиханнары аттестациясендә катнашучылар өчен Истәмә көннәрдә, 3-нче һәм 4-нче июльдә бер уку фәнен сайлап алу мөмкинлеге каралган. Имтиханнар расписаниесе белән Рособернадзорның рәсми сайтында танышырга мөмкин. Иртәгә 31 гыйнварда көндезге сәгать 2-дә Татарстан журналистлар берлегендә журналист, язучы һәм рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дания Гайнединованы искә алу, Гомер чишмәсе дип исемләнгән иҗат кичәсе, авторның Күкләр белән сөйләшү исемле фотокүргәзмәсен ачу булачак. Кичәдә язучылар, журналистлар, рәссамнар Дания Гайнединованның Татарстан радиосындагы хезмәттәшләре, Теләче районы якташлары катнашачак. Шарада Дания Гайнединова турында истәлекләр яңарачак, аның шигырьләре, җырлары, әсәрләреннән эзләр яңгырачак. Искә алу, иҗат кичәсенең идея авторы, журналистика музее җитәкчесе Ралия Фаткетдинова, сценарий авторы Раил Садри. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 30-нчы гыйнварда пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән җыпшык кар. Көньяк көнбатыштан секундына 5-10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 0-2 градус җылы. Юлларда көчле бозавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.